Bayangkan ini deh, Anda punya sebuah ide cerita yang, wah, kuat banget di dalam kepala. Sebuah pesan Islami yang rasanya penting untuk dibagikan. Tapi ada satu tembok besar yang menghalangi. Anda merasa, aduh, saya nggak bisa gambar.
Iya, itu masalah klasik.
Selama ini, itu artinya ide Anda terkunci. Nah, materi yang Anda bagikan kepada kami ini pada dasarnya kayak kunci untuk mendobrak tembok itu.
Betul sekali.
Panduan ini nunjukin kalau halangan itu sekarang bisa dibilang udah nggak relevan lagi. Siapapun, termasuk Anda, bisa jadi komikus.
Dan ini bukan sekedar soal trik teknologi ya. Ini lebih ke pergeseran fundamental.
Maksudnya?
Pintu yang tadinya tertutup rapat, sekarang kebuka lebar. Untuk apa? Untuk dakwah yang lebih kreatif, lebih visual. Sumber-sumber yang Anda berikan ini, kalau kita bedah, pada dasarnya adalah sebuah buku resep yang super lengkap.
Buku resep ya?
Iya. Proses yang dulunya butuh keahlian bertahun-tahun gambar, menata panel, inking, sekarang diubah jadi serangkaian langkah logis yang ya semua orang bisa ikuti. Ini soal demokratisasi kemampuan bercerita secara visual.
Tepat. Jadi tujuan kita di sini simple aja. Kita mau bongkar resep rahasia di balik panduan ini.
Oke.
Kita akan lihat gimana caranya mengubah katakanlah satu kalimat ide, misalnya dua sahabat ngobrolin dakwah. Bisa benar-benar jadi komik 4 panel yang utuh.
Yang keren secara visual.
Betul. Dan siap diposting di media sosial. Kita akan telusuri prosesnya langkah demi langkah.
Betul. Dan kita akan bagi jadi beberapa bagian penting ya. Pertama, kita lihat fondasinya dulu. Cetak biru 4 langkah yang jadi dasar semua produksi komik AI ini.
Oke, fondasi.
Terus kita masuk ke masalah yang paling sering jadi sandungan, konsistensi karakter, dan gimana panduan ini nawarin solusi yang cerdas banget.
Nah, ini penting.
Setelah itu, kita bahas bagian yang paling seru. Seni menjadi sutradara AI. Cara kita memerintah AI dengan gaya sinematik. Dan terakhir, ada satu trik canggih buat Anda yang mikir jangka panjang, yaitu cara membangun asisten studio pribadi.
Oke, kita langsung aja deh ke fondasinya. Panduan Anda ini membagi prosesnya jadi 4 tahap utama. Rasanya ini penting banget. Karena banyak orang mungkin mikir, ah, tinggal suruh AI bikin komik, selesai. Ternyata nggak sesimpel itu ya.
Sama sekali nggak. Ini kayak bangun rumah. Anda nggak bisa langsung pasang atap tanpa bangun fondasi dan dinding dulu, kan?
Betul, betul.
Tahapannya sangat jelas. Pertama, ide dan naskah. Ini otaknya. Kedua, desain karakter. Memastikan siapa aktor kita.
Oke.
Ketiga, baru generasi gambar, yaitu syutingnya. Dan terakhir, yang keempat, layout dan lettering. Atau proses editing dan dubbing finalnya.
Yang saya suka dari struktur ini adalah penekanannya pada tahap pertama, naskah. Jadi, kekuatan utamanya bukan di AI gambarnya, tapi justru di persiapan sebelum kita nyentuh AI gambar itu sendiri.
Tepat sekali. Ini mungkin insight yang paling krusial dari seluruh panduan ini. Kualitas komik AI Anda itu 90% ditentukan oleh kualitas naskah Anda.
Wow, 90%?
Iya, Anda nggak bisa datang ke Midjourney atau DALL-E terus bilang, buatkan komik tentang kesabaran. Hasilnya pasti, ya, kacau.
Pasti ngaco ya.
Panduan ini menegaskan Anda harus mulai dengan AI penulis dulu, kayak ChatGPT atau Gemini. Di sana, Anda merancang cetak biru yang super detail.
Cetak biru itu isinya apa aja emangnya?
Lengkap banget. Mulai dari premis cerita, genrenya ini mau slice of life yang hangat, edukatif atau komedi Islami yang ringan.
Oke.
Lalu yang terpenting, deskripsi visual untuk setiap panel. Panel 1, Yusuf dan Ali duduk di teras masjid setelah sholat asar. Suasana tenang. Panel 2, Ali menunjukkan sketsa di bukunya, ekspresinya antusias. Naskah inilah yang jadi perintah buat AI gambar nanti. Tanpa ini AI cuma nebak-nebak.
Dan tebakannya seringkali salah ya?
Seringkali salah.
Oke, jadi naskah adalah segalanya. Setelah naskah siap, kita masuk ke masalah yang paling ditakuti semua orang nih saat pakai AI untuk gambar berseri. Panduan ini pun ngakuin secara terbuka. Konsistensi karakter. Ini masalah nyata, kan?
Oh, nyata banyak.
Kita semua pernah lihat. Di panel pertama, karakter pakai kacamata. Di panel kedua, kacamatanya hilang. Wajahnya tiba-tiba berubah jadi orang lain. Itu mimpi buruk.
Benar. Dan itulah yang bedain hasil amatir dengan yang kelihatan profesional. Kalau karakter Anda berubah-ubah, ilusi ceritanya langsung hancur.
Nah, gimana solusinya?
Solusi yang ditawarkan di sumber Anda ini, wah, cerdas banget karena simple. Konsepnya disebut prompt dasar atau base prompt.
Base prompt? Oke, apa itu? Kedengarannya kayak mantra nih.
anggap aja ini memang mantra atau DNA digital untuk setiap karakter Anda.
DNA digital, oke. Okay.
Ini adalah satu paragraf deskripsi super detail yang akan selalu Anda salin tempel di setiap permintaan pembuatan gambar untuk karakter itu. Jadi kayak ngasih AI sebuah character sheet yang nggak boleh dia langgar sama sekali.
Contoh di panduan ini jelas banget. Untuk karakter Yusuf, base prompt-nya, pria muda Indonesia mengenakan kemeja koko putih, peci hitam, ekspresi tenang.
Yup.
Lalu untuk Ali, pria muda mengenakan kaos lengan panjang biru, celana longgar, kacamata, ekspresi energik.
Kenapa detail-detail ini yang dipilih? Kenapa pakaian dan aksesoris jadi penting banget? Kita maksa AI untuk selalu merujuk ke cetak biru yang sama.
Jadi jangkar visual ya?
Betul. Konsistensi pakaian inilah yang kemudian nyeret konsistensi fitur lainnya. Kacamata pada Ali itu jangkar yang lebih kuat lagi. Selama deskripsi ini ada, kemungkinan besar AI akan mempertahankan struktur wajah yang serupa. Ini solusi 80% lah untuk masalah inkonsistensi.
Jadi kuncinya bukan kalimat puitis, tapi atribut kunci yang jelas. Baju koko putih, peci hitam. Itu aja udah cukup jadi jangkar buat AI. Menarik sekali. Oke, masalah konsistensi beres nih dengan base prompt. Tapi panduan ini nggak berhenti di situ. Bagian selanjutnya ini yang menurut saya ngubah permainan dari sekedar bikin gambar jadi bercerita.
Nah, ini dia.
Gimana kita jadi sutradara bagi AI-nya?
Anda menangkap poin utamanya. Setelah kita punya naskah dan base prompt, sekarang kita masuk tahap shooting. Di sinilah kita bukan lagi cuma penulis, tapi juga sutradara, sinematografer, bahkan penata cahaya.
Kita ngasih arahan sinematik.
Betul.
Contoh di panduan untuk komik Yusuf dan Ali itu sinematik banget. Untuk panel pertama, perintahnya bukan cuma Yusuf dan Ali di masjid, tapi ada tambahan wide shot establishing the scene. Kenapa kalimat tambahan itu penting banget?
Itu pilihan strategis. Seperti yang dijelasin di sumber, AI gambar itu punya kecenderungan semacam bias gitu untuk langsung nge-zoom ke wajah kalau nggak dikasih arahan.
Oh iya, sering banget lihat gitu.
Hasilnya seringkali gambar close-up yang ngebosenin dan tanpa konteks. Dengan nambahin wide shot, kita maksa AI untuk mundur, nunjukin arsitektur masjid, suasana sore yang damai, ngasih pembaca ruang untuk nafas sebelum masuk ke cerita.
Ini teknik dasar sinematografi yang kita tanamkan ke dalam prompt, ya?
Persis.
Lalu di panel kedua, kameranya langsung gerak. Perintahnya jadi medium close-up shot buat fokus ke interaksi. Rasanya beneran kayak ada sutradara yang ngarahin. Tapi bukan cuma soal kamera, kan? Ada soal emosi juga. Di panel ketiga, pas momen pencerahan, perintahnya ada frasa kayak warm golden tones dan soft rays of light.
Dan ini bagian yang misahin komik yang biasa aja dengan yang berbicara. Frasa-frasa itu bukan sekedar deskripsi cuaca loh.
Terus?
Dalam bahasa visual, seperti yang diurai di sumber Anda, cahaya keemasan itu punya makna. Itu simbol visual untuk momen spiritual, inspirasi, hidayah.
Oh, pencerahan gitu ya?
Betul, atau pemahaman yang mendalam. Dengan ngetik kata-kata itu, kita secara aktif ngebentuk nuansa emosional panelnya. Kita bukan cuma minta gambar, kita minta perasaan.
Saya jadi penasaran, seberapa harfiah AI nafsirin perintah kayak warm golden tones? Apa kita selalu dapat hasil yang bagus, atau kadang AI-nya salah interpretasi?
Pertanyaan bagus banget. Panduan ini memang nekenin kalau prompt engineering itu seni sekaligus science. Tentu ada proses trial and error.
Pasti ya.
Kadang AI mungkin bikin cahayanya terlalu kuning atau dramatis. Nah, disitulah peran Anda sebagai sutradara. Anda bisa revisi prompt-nya. Mungkin diganti jadi subtle golden hour lighting, biar lebih halus. Kuncinya ya terus eksperimen.
Oke.
Hal yang sama berlaku buat gestur. Perintahnya bukan cuma bersalaman, tapi diperjelas jadi shaking hands warmly with both hands. Ini detail kecil, tapi maknanya besar.
Betul. Di budaya kita, salaman dua tangan itu beda rasanya.
Nah, itu dia. Menambah lapisan makna ketulusan, rasa hormat. AI nggak tahu itu. Tapi dengan perintah spesifik, dia bisa eksekusi. Dan hasilnya jadi jauh lebih bermakna.
Wow, ini bikin prosesnya jadi jauh lebih dalam. Tapi mungkin terasa agak mengintimidasi buat pemula.
Mungkin.
Untungnya, panduan ini juga ngediain semacam buku resep dengan prompt siap pakai. Ini praktis banget. Ada tiga contoh yang kontrasnya luar biasa. Pertama, buat suasana lucu atau panik. Temanya terlambat ke masjid.
Benar. Di resep itu, resep buat humor, setiap elemennya dipilih dengan sengaja. Gaya seninya secara spesifik diminta gaya anime, karena anime jago banget visualisasi komedi yang berlebihan.
Iya juga ya.
Terus ada kata kunci kayak running frantically and comically, bahkan detail visual seperti sweat drops flying. Kombinasi ini hampir pasti bakal ngasilin gambar yang lucu.
Beda banget sama yang kedua, untuk suasana emosional. Temanya nasihat ibu, teksnya sabar ya anak. Di sini resepnya sama sekali lain.
Total beda. Di sini promptnya minta soft pastel colors, warna pastel lembut yang secara psikologis ngasih kesan tenang.
Oke.
Okay. Running di sini. Mungkin justru ada perintah kayak a single tear rolling down.
Dan yang ketiga, suasana modern atau tegang, dikejar deadline. Ini juga unik. Promnya minta bold lines, dramatic shadows. Tapi yang paling bikin saya kaget, detail ini. Jagged, screaming style speech bubble. Bentuk balon katanya pun kita atur lewat prom.
Tepat. Dan ini nunjukin betapa dalamnya tingkat kontrol yang bisa kita miliki. Kalau kita bandingkan ketiga resep ini, anime untuk komedi, webtoon untuk drama, dan gaya komik barat yang tegang, kita bisa lihat setiap kata di dalam prompt itu adalah keputusan artistik.
Jadi bukan asal ngetik ya?
Bukan. Palet warna, gaya seni, bahkan bentuk balon kata, semuanya kerjasama untuk ngebangkitin emosi spesifik pada pembaca. Panduan ini pada intinya ngasih Anda palet emosi yang bisa Anda lukiskan lewat kata-kata.
Oke, jadi setelah kita susah payah jadi sutradara dan ngasilin semua panel gambar yang indah ini, tahap terakhir adalah merakitnya. Panduan ini sangat merekomendasikan Canva karena gampang, tinggal drag and drop.
Betul.
Tapi ada satu peringatan keras yang terus diulang. Jangan pernah percaya sama AI untuk nulis teks di dalam gambar.
Ini praktik terbaik yang sangat-sangat krusial. AI generator gambar secanggih apapun, pada dasarnya buta huruf.
Buta huruf.
Mereka lihat huruf itu sebagai bentuk, bukan makna. Hasilnya seringkali teks yang salah eja, huruf aneh, atau bahkan tulisan yang kayak bahasa alien.
Iya, sering lihat.
Yang mencoba benerin teks AI di Photoshop, itu bakal jauh lebih repot daripada ngerjain dengan benar dari awal.
Jadi, alur kerja yang benar itu, kita hasilkan gambar yang bersih dari teks, lalu buka Canva, tata panelnya, baru kita tambahin balon kata dan dialog secara manual di sana.
Persis. Dengan begitu, Anda punya kontrol penuh 100% atas jenis font, ukuran, penempatan, dan yang terpenting, keterbacaan. Komik itu medium teks dan gambar, kan? Kalau teksnya nggak bisa dibaca, ya separuh dari pengalamannya hilang.
Nah, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Terutama untuk Anda yang serius mau bikin komik berseri. Panduan ini ngenalin teknik tingkat lanjut. Membangun asisten studio komik pribadi di dalam game ini.
Ah, ini dia.
Pakai fitur unik mereka yang disebut games. Ini kedengarannya kayak game changer sejati.
Ini benar-benar game changer. Karena ini mengubah alur kerja Anda dari proyek tunggal jadi sebuah sistem produksi yang efisien. Logikanya gini, game ini pada dasarnya adalah asisten AI yang Anda latih dan dia punya memori jangka panjang.
Memori jangka panjang? Maksudnya AI-nya jadi kenal sama karakter kita? Dia bisa hafal?
Tepat sekali. Anda bikin game baru, lalu di bagian instruksi sistemnya Anda tuliskan prompt dasar untuk semua karakter Anda. Misalnya, Anda adalah asisten pembuat komik. Karakter utama kita adalah Ahmad, pria 30 tahun, baju koko putih. Sahabatnya Budi, 28 tahun, kaos biru, berkacamata. Anda simpan game itu.
Lalu, apa yang terjadi setelahnya?
Setelah itu, keajaibannya dimulai. Minggu depan, pas Anda punya ide cerita baru, Anda nggak perlu lagi ngetik ulang semua deskripsi panjang itu.
Serius?
Serius. Anda cukup buka game studio komik Anda dan bilang, buatkan naskah dan prom gambar 3 panel tentang Ahmad dan Budi yang lupa bawa dompet pas mau sedekah. Asisten Anda akan langsung kerja, menghasilkan naskah dan prom yang udah mengandung deskripsi konsisten Ahmad dan Budi secara otomatis.
Itu menghemat waktu dan energi mental yang luar biasa. Beban untuk ingat semua detail itu hilang.
Lebih dari sekedar hemat waktu, ini ngubah Anda dari kreator tunggal jadi manajer sebuah studio produksi virtual.
Wow.
Seperti yang ditunjukin di panduan, seluruh proses dari ide, naskah, prom gambar, bahkan sampai ekspor ke Google Docs, semuanya bisa dilakuin di dalam satu jendela obrolan dengan asisten AI pribadi Anda. Ini lompatan kuantum dalam hal efisiensi.
Jadi setelah kita bedah semuanya, apa artinya ini semua? Kalau kita tarik benang merahnya, materi yang Anda berikan ini pada dasarnya mecah proses pembuatan komik AI yang tadinya kayak sihir jadi sebuah sistem yang bisa dipelajari. Kuncinya sepertinya ada tiga.
Oke.
Pertama, disiplin ngikutin alur kerja empat langkah itu. Jangan lompat-lompat.
Kedua, dan ini mungkin insight teknis terpenting, adalah konsep prompt dasar. Anggap aja ini mantra yang Anda ucapkan setiap kali bikin gambar. Tanpa mantra ini, AI bakal lupa siapa karakter Anda.
Oke, jadi itu aturan fundamentalnya ya?
Betul. Dengan mantra ini, Anda ngikat AI pada visi Anda.
Dan ketiga, yang paling ngubah perspektif saya, adalah jangan cuma ngasih perintah, tapi jadilah sutradara. Berpikir kayak sinematografer. Pikirkan sudut kamera, pencahayaan, bahasa tubuh.
Dan palet warna saat Anda merancang prompt untuk setiap panel.
Betul. Itulah yang akan mengangkat komik Anda dari sekedar rangkaian gambar menjadi sebuah cerita yang punya jiwa.
Kalau kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya, ini lebih dari sekedar panduan teknis. Ini penanda sebuah era baru demokratisasi kreativitas.
Kemampuan untuk bercerita secara visual, yang selama ini seolah jadi hak eksklusif mereka yang jago gambar, sekarang pintunya kebuka untuk siapa aja yang punya cerita.
Siapa saja?
Ini membuka kemungkinan tak terbatas bagi individu, aktivis, guru, lembaga dakwah untuk nyebarin pesan-pesan penting dengan cara yang relevan dan gampang dicerna oleh generasi visual sekarang.
Sebuah perubahan yang sangat fundamental. Kita bakal lihat lebih banyak pencerita visual bermunculan dari latar belakang yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tepat. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Panduan ini fokusnya ke komik Islami sebagai media dakwah, sebuah aplikasi yang sangat kuat dan mulia.
Yeah.
Tapi ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas untuk Anda pikirkan secara pribadi. Jika kemampuan menggambar bukan lagi sebuah batasan, pesan penting apa, cerita unik apa yang selama ini terpendam di dalam diri Anda, yang sekarang akhirnya bisa Anda sampaikan kepada dunia? Kisah apa yang menunggu untuk diwujudkan secara visual?